Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 80 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har 5 ting på programmet i dag. Vi skal snakke lidt, Helge, om de lave renter og hvad det betyder. Om det grønne aktiecomeback, som har været ret massivt. Også selvom de regnskaber, vi har fået fra nogle af de større selskaber, ikke i sig selv, efter min mening, skulle få aktiekurserne til at stige meget. Der har været meget debat om covid-19, vacciner og Bavarian Nordic, og det er helt naturligt, vi tager det op. Vi skal en lille smule omkring aktietilbagekøb. Der kom et insiderkøb, kunne man sige. Der kom et relativt stort insiderkøb i en større dansk aktie i den her uge, og det er noget, som jeg synes, vi skal diskutere en lille smule. Og så selvfølgelig Matas, der har fået en ny storaktionær. Holk Poulsen ser ud, som om han satser, og ikke på en enkelt hest, ikke på flere heste, men stort set på alle heste. Er du i topform, Helge?
Det er jeg, og jeg må indrømme, at jeg havde sådan ikke de store forventninger til den her uge, men altså, den er jo startet i mandags med føn og glem. Der er kommet mange spændende ting på bordet.
De laver andre, Helge. Det undrer rigtig mange. Det undrer formentlig centralbankerne. Det undrer investorerne. På trods af, at vi er i en situation, hvor vi har sådan et vækstboom efter nedlukken i 2020. Vi får noget af den vækst i 2021, som vi skal have normalt, og så får vi noget af det, som vi ikke fik i 2020. Jamen, så ligger de amerikanske renter, de amerikanske 10-årige renter, de ligger på et niveau, der hedder 1,25-1,30, som jo ligger væsentligt under der, hvor man langsigtet tror, de skulle ligge, med mindre vi stadigvæk er i det forlængede spilletid, der hedder unormale. Hvad er det rigtige renteniveau, Helge?
Det ved jeg faktisk ikke, Per, men hvis vi tager udgangspunkt i, når man snakker om prisen på en aktie, så siger man, jamen det er jo markedet, der sætter prisen. Og sådan er det jo også med renter. Det er markedet, der sætter prisen. Men hvad er så lige årsagen til, at det de går nedad, og hvorfor mange mener, de skal ligge der, det er jo, fordi vi stadigvæk har de her centralbanker, der er meget, meget hurtige til at give goder ud og hjælpe på tingene. Og så ser man jo også, der kommer en reaktion fra markedet på aktierne i det øjeblik, at centralbankerne melder ud, at nu skal der måske strammes. Så det er den der problematik, men det undrer mig godt nok også, at de er faldet her på det senere.
Man kan sige, noget af det, som driver de negative renter, eller de lave renter generelt set, og den negative renteudvikling, kan man sige, jamen det er jo aktivitetsniveauet i samfundet, som har været lavt, men som nu er markant på vej op i gear, har været det igennem længere periode. Men er der ikke en anden effekt, der trækker den anden retning, Helge, nemlig at længere levetid giver stigende opsparing, og opsparingsoverskud skal jo på en eller anden måde placeres i medgang og modgang, uanset om økonomien har det godt eller skidt. Og er det ikke sådan, at den clearingspris, der skal være, det der skal gøre, at alle de penge, der gerne vil anbringes med en meget, meget lav risiko og en meget kort tidshorisont, at det er det, der trækker renterne ned, uanset hvad der øvrigt sker i samfundet?
Jeg kan faktisk ikke vurdere omfanget af det der. Hvor stort er det, Per? Hvad snakker vi om i forhold til for eksempel 4-5 år tilbage? Altså, hvad er ændringen så markant, at den kan drive aktier, eller ligefrem drive renterne ned og holde dem nede sådan mere eller mindre permanent?
Altså, jeg tror, der er en effekt. Jeg tror, der er en stor effekt, men jeg ved ikke, hvor stor effekten den er. Men jeg tror, meget ofte, der fokuserer vi meget på aktivitetsniveau, vækst og inflationsomfang, som værende de eneste driver i relation til, hvad der skal drive renten. Men hvis det skulle være sådan, jamen så må man jo sige, at så er der noget, der spiller forudsigelserne et pus, fordi så skulle vi allerede inden for de sidste 10 år have haft, efter min mening, et væsentligt højere renteniveau end det, vi har.
Altså lige med det der, så bringer du jo noget helt nyt til bordet, som vi faktisk ikke rigtig har løftet sløret for, eller sådan løbende, eller jeg har i hvert fald ikke, fordi det har jeg egentlig taget ikke tænkt på. Men en anden ting, som måske kan være med til at trykke renterne lidt, det kan jo være, at udover man har de her forventninger til inflation, så har man måske også nogle forventninger om, at covid kan blive meget værre, end det man havde regnet med rundt omkring i værdikæderne over hele verden, og i Asien, og faktisk også i USA, hvor man ser en stigning i de områder, hvor, og så især blandt dem, der ikke er vaccineret. Så det er måske samsurium af det hele.
Når nu det er sådan, at renteniveauet er, hvor det er, så kan man jo også tage udgangspunkt i, det er et udtryk for, at centralbanken, og især den amerikanske centralbank, endnu en gang har overhånden. Fordi det, som centralbanken jo holder fast i, det er, at vi skal et par år længere ud, før det er sådan, at man for alvor skal til at hæve renterne. Så first thing first. Så det første, man kommer til at gøre, det er selvfølgelig, at man trækker de månedlige obligationsopkøb tilbage. Man kommer jo ikke til at hæve renterne, samtidig med, at man køber nogle aktiver, hvor man så påfører sig selv unødig økonomisk smerte. Så det kunne jo også være et udtryk for, at investorerne er ved at indstille sig på, at på trods af, at man var lidt vrangvillig med hensyn til at vente 2 år, før Federal Reserve for første gang skal hæve renterne igen, at man sådan set bare køber ind på det, og det er det, der har gjort, at der, hvor vi så en rentestigning til 1,6-1,7 i de amerikanske 10-årige renter, der er vi nu faldet ned og tilbage til 1,25-1,30.
Og så mener du, der er kommet lidt mere balance i tingene, og man indpriser det her med, at der kan godt nok komme noget obligationskøb, tilbagekøb, men renterne skal ikke stige for om et par år.
Ja, altså jeg synes jo meget ofte, så er det sådan, at investorerne de løber med deres egne forudsigelser. Jeg synes jo altid, man skal lytte til dem, der er closed. Jeg synes altid, man skal lytte til dem, der er stærkest. Jeg synes altid, man skal lytte til dem, der har flest penge og mest muskler bagved. Og der må man bare sige, langsigtet så har centralbankerne de overhånden, og de kan sådan set selv bestemme. Ikke i den forstand, at de kan trykke alle de penge, der skal være i verden, men i den forstand, at det er vigtigt, og deres argument er vigtigt med hensyn til renterne. Så hvis jeg hører på dig, Helge, så er det, du siger, det er, at centralbankerne, de kan ikke, de skal ikke, de bør ikke nødvendigvis lytte så meget til, at investorerne, de synes, det er lidt svært at finde ud af, at vi er i en situation, hvor vi har visse steder, hvor vi har tydelige tegn på prisstigninger, men samtidig så har vi et renteniveau, som ikke afspejler en forventning om længere sigtede prisstigninger, og vi har jo negative realrenter, hvis man kan kigge på den der en 10-årig rente til 1,25-1,30, samtidig med, at der er altså prisstigninger nogle steder, nogle containersteder, eller hvis man kommer op i luften, skal have noget luftfragt eller et eller andet andet, som jo er ret markant.
Ja, det er der, og så kan man jo, som Fed, de har sagt, jamen de regner ikke med, at det blev en permanent stigning, det her priserne, det var kun midlertidige fænomener, og så kommer man tilbage til mere normale tider fremover. Ja, vi må se, hvad der sker. Spændende er det, men forløbig ser det ud som, at den her rente, den holder sig nede.
Og negativ realrente, altså det, at man har nogle prisstigninger, som ligger ud over det, som renteniveau der er, det er vel egentlig bare super godt for aktier. Aktier, det er jo nogen, som er et godt inflationshedge, og når det så samtidig er sådan, som der var en kollega, jeg havde engang, investorerne, aktieinvestorerne, de vil sådan set egentlig bare gerne have 5% vækst og 5% minusrenter, og det er måske lidt for tærsket, men i virkeligheden, så er det jo den retning, det går, og det er vel sådan set bare det, de får.
Ja, det er det, man ser så meget aktieinvestorer, jamen det går da fint det her med de her lave renter, og så, jamen, så køber man jo endnu flere aktier i takt med det.
I den her uge, der har vi fået syn for sagen med hensyn til Bavarian Nordic og de bestræbelser, som de har haft med henblik på at få offentlig støtte eller et sponsorat, et statssponsorat med hensyn til at udvikle de næste kliniske faser i deres covid-19-vaccine. Hvis vi kigger 6-12 måneder tilbage, så har det jo været en ongoing debat. Der har været nævnt nogle tal på 2-3 milliarder kroner i det samlede fundingbehov. Men EU har meddelt, at de ikke har nogen indvendinger med hensyn til, at den danske stat de giver tilskud til den her udvikling. Aktiekursen steg ret kraftigt på 2 på en anden følgende dage. Bavarian Nordics CEO Paul Chaplin har sagt, at de 800 millioner kroner eller 108 millioner euro, der regner de faktisk med, at det er fuldt ud tilstrækkeligt for at kunne gennemføre det her, fordi projektet er ikke så dyrt og ikke helt så
omfangsrigt. Det er skåret til, det er en sådan boostervaccine i første omgang, og der skal man ikke bruge det der enorme antal patienter og få rullet dem ind, som man skal bruge, hvis det er sådan en vaccine, man skal bruge til folk, der ikke er vaccineret i forvejen.
Ja.
Så den her boostervaccine, det er sådan en begrænsning, kan man sige, af udbuddet og hvad den her vaccine må formodes at kunne præstere. Så man holder den til boostervaccinen, og det kan vi jo få på markedet, har jeg set sidst i 22, starten af 23.
Det er vel meget naturligt, Helge, at investorerne så reagerer på ligesom at sige, hvis man fjerner en halerisiko, hvis man fjerner en fundingrisiko, hvis man kan se ind i, at selvom markedspotentialet måske er en lille smule mindre, så kan man se ind i, at man ikke behøver og ikke bliver tvunget til at udstede yderligere aktier for at finansiere de her ting, at man kommer ind i en situation, hvor den her binære aktierisiko, der har været i Bavarian Nordic, virker deres pipeline, eller virker den ikke, prostvagt og andre ting, som de har forsøgt og som de desværre ikke i fuldt omfang lykkes med, så tager man vel noget halerisiko ud af Bavarian Nordic i den her scene, og uanset hvor stort markedet er, det ved vi ikke. Uanset om der er konkurrence, det ved vi heller ikke. Uanset hvad for nogle priser man eventuelt har muligheden for at få på det her, det ved vi sådan set heller ikke så meget om. Så er det vel sådan, at den naturlige reaktion på det her, det er en pæn stor stigning. Er det ikke det?
Jo, helt klart, og det vil også undre mig, hvis den ikke kom. Og det er jo klart, at når man der står, der er rigtig mange, der har lagt ligesom deres tillid til Bavarian i det, at de kommer med den her vaccine, i hvert fald de nye investorer, der er kommet ind i høj grad. Og så må man sige, jamen når de lige pludselig får alle de penge til det her, puha, så er den hurdle væk.
Ja.
Men der skal nok komme andre. Altså ingen tvivl om det. Altså Bavarian, der dukker jo konkurrenter op rundt omkring, der måske har en anden teknologi. Altså vi skal huske, at de her vacciner, der er på markedet nu, de har nogenlunde de samme teknologier at skyde med. Og det, der kommer her fra Bavarians hånd, og det er jo en anden teknologi, som man mener kan gøre, at man kan få en længerevarende virkning, og man kan altså også i høj grad få en vaccine, der dækker bredere og måske tager mutationerne med, fordi den er bygget op på en helt speciel måde.
Bavarian er jo en, der begejstrer, og en, som skaber ulykke, kan man sige. Forstået på den måde, at kursen, den bevæger sig jo rigtig, rigtig meget. Den bevæger sig meget på store nyheder, og den kan faktisk også bevæge sig en hel del på mindre nyheder. Jeg opfatter da det her som værende en større nyhed. Det her er ikke en friløber, efter min mening, i den forstand, at det er ikke en, der bare skal løbe ned mod mål, hvor målmanden allerede er gået til pause, er gået ind til teen, så man bare skal komme bolden i mål. Der er stadigvæk en risiko, en betydelig risiko for, at det her ikke kommer på markedet. Der er stadigvæk en betydelig risiko for, at Pfizer, Moderna, BioNTech, måske AstraZeneca, Johnson & Johnson, eller nogle af de andre, som har arbejdet med det her, eller arbejder med det her, at de kommer i vej med noget, som måske kan konkurrere med det her. Men jeg synes overordnet set, en vis kursstigning, det synes jeg da absolut er berettigt.
Det er, der kommer jo den her stigning, men der, som vi meget ofte har set i Bavarian, skal man tænke på, lige så snart der bliver nyhedsfattigt, så er der rigtig mange, der søger andre steder hen, altså sælger ud for de græssede grønne et andet sted, og så ryger de derover og hopper på noget. Det har vi jo nogle momentum investorer, og dem er der kommet mange af i markedet, der bevæger sig rundt på den måde.
Ja.
Og det påvirker selvfølgelig aktiekursen. Sidste gang vi havde sådan en større snak om Bavarian, så sagde vi jo præcis det samme os to, og der kom jo også et stort tilbagefald, som var helt naturligt, fordi det var en nyhedsfattig periode. Så det kører ligesom et almindeligt biotech-firma, selvom man kan sige, at der er andre ting i Bavarian end lige det her.
Vi har været inde på det her i de her sommerspecials, som vi havde. Det at være biotech-investor, selvom man kan sige, at Bavarian Nordic har jo en pipeline, hvor de får en pæn omsætning på, så kræver det stadigvæk. Og de investorer, der er der, de er fra tid til anden, så er de troløse, samtidig så bliver de modløse. Og det er altså noget af det, der får investoren til at søge ind og søge ud. Så det er helt naturligt, at vi ser nogle udsving i nogle biotech-aktier, som er meget, meget større end i det generelle og gennemsnitlige tilfælde.
Jeg kan se det på en sjov måde. Jeg har sådan nogle, på ProInvest, der har jeg sådan nogle forskellige chats med for eksempel Genmap og Bavarian og Zealand og så videre. Og så kan jeg jo se tak med, der er go i den ene aktie frem for den anden. Så rykker det antallet af debattører også sådan fra den ene til den anden. Og så kan jeg sidde og tænke, hvad Søren, du har da altid været trofast Genmap, når du lige pludselig også med over i Bavarian. Så der er altså det der ryk frem og tilbage, og det er helt, helt naturligt.
Hvis det er sådan, at I har brug for lidt input og inspiration i relation til, hvordan det er at være biotech-investor i forhold til det generelle aktiemarked, så vil jeg anbefale at gå ind og se afsnit 76 og afsnit 77 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen med vores idéer til nogle af de ting, du kan fokusere på i sådan bliver du en bedre biotech-investor 1 og 2. Vi er godt i gang med afsnit 80 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Husk, at vi fortsat gerne vil modtage inspiration til emner, vi kan tage op. Det skal stadigvæk være sådan, at det skal være under parolen så meget som muligt for så mange som overhovedet muligt. Det er ikke muligt for os at honorere alle de gode indspark, som vi får, alle de gode input, vi får i relation til, at vi skal tage nogle selskabsspecifikke nyheder op. Det har vi desværre i det generelle tilfælde ikke nogen mulighed for. Det skal altid passe ind i et større perspektiv. Men send dem. Send de gode input og indspark. Send dem fortsat til investeringspodcasten med Hans og Larsen. havde jeg nær sagt, investeringspodcasten @nordnet.dk. Det er vigtigt, at I sender det ind. Så er der et centralt sted, hvor vi kan samle de her ting. I sidste uge, Helge, der diskuterede vi lidt om den danske regnskabssæson, og vi har diskuteret det en længere periode. Og et af de selskaber, som jeg havde lidt på radaren, der ikke dumpede, men bestod med mindst mulig margin, det var GN Store Nord. De har jo haft for vane at gøre det rigtig godt. I en lang række tilfælde, jamen så har de jo overpræsteret, de har overleveret, de har haft for vane, og førtidigt der ligesom at meddele markedet, der vi er lidt foran, men den her gang, der underpræsterede de en lille smule. For mig var det ikke nogen stor overraskelse. Hvis man kigger på Plantronics, så har Plantronics sagt, vi mangler chips, og det har GN Store Nord sikkert i et vist omfang også manglet til deres headsets. De kom ikke med en pre-announcement, og når de ikke kommer med en pre-announcement, så er det for mig et klart signal om, at den her gang, så bliver det nok nogenlunde som forventet, eller måske endda et lidt svagt regnskab. Så for mig, så var det ikke så overraskende, at GN Store Nord placerede sig i den nedre ende. Men noget af det, som jeg har tænkt på, og noget af det, som gør indtryk, det er, at efter vi har fået regnskab for GN Store Nord, aktiekursen er faldet med noget, der ligner tæt på 15%, så fik vi en meddelelse om, at der er bestyrelsesmedlem, der har købt 30.000 aktier. 30.000 aktier svarer sådan i hele træskolængder til noget, der ligner 13,5 millioner kroner. Det er alligevel noget, er det ikke det?
Jo, det fik da mig til at fare til tasterne, og så på Twitter skrive, dele nyheden, og så skrive, det må man kalde, det må man kalde noget, der rykker det her. Ja. Og det er sjældent, vi ser det i den størrelseorden, det må jeg indrømme. Og så kom der jo en meddelelse også om, at direktøren havde købt for, tror jeg, 600.000 kroner. Så man kan sige, at ledelsen gør, hvad de kan for ligesom at vise, at man har tillid til det her selskab og fremadrettet.
Der kommer jo nogle vinduer, hvor, hvor bestyrelsen og ledelsen de kan handle i, og det er det, de gør. Så det, at der er nogen, der køber, det er ikke så meget det, jeg bider mærke i, men en gang imellem, så er der nogen, der slår til Søren, eller slår til GN, og så for alvor køber ind. Og for mig at se, så er det jo ikke et udtryk for, at det regnskab, der kom fra GN, at det var nogen katastrofe på ingen som helst måde. Det er bare sådan, at man har ventet investorerne til, at man overpræsterer, leverer bedre end forventet hver eneste gang, så falder hammeren jo relativt hårdt, når det er sådan, prisfastsættelsen, den har vendt sig til, at her kommer noget overnormalt.
Ja, altså det, vi ser det, ja. Men vi ser jo også for eksempel Ambu, det har vi snakket om mange gange, det der, når man har været vant til en periode, de har haft stor vækst, og de har overpræsteret sig videre, ikke? Mm. Og så lige pludselig, så skal der for man altså løn som forskyld, hvis man underpræsterer, ikke? Mm.
Det der udtryk, Helge, findes det der udtryk kloge penge? Findes det der med, at du skal følge dem, der gør sådan og sådan, eller er det her bare en naturlig del af et insiderkøb, hvor en bestyrelse ligesom siger, jamen vi synes sådan set ikke, der er ændret noget i det langsigtede perspektiv, og vi har pengene.
Jeg har set sådan nogle insiderporteføljer, altså hvor man sætter nogle porteføljer op, så det har jeg set i USA, og jeg har set det i Norge, hvor man har sådan en insiderportefølje, at hvis man hver gang insideren køber eller sælger, så handler man på linje med det.
Ja.
Og de præsterer altså faktisk meget godt, de her porteføljer, som hvor man gør det. Mm. Og i det her tilfælde, når man siger, at der er bestyrelsesmedlem, der køber for 14 millioner i det firma, han sidder i,
ja,
så vil det jo være oplagt, at hvis man tror på det der, at så følger man det. Fordi det må være kloge penge.
Mm. GN Store Nord, 15% ned. Jeg ved ikke, om det er den på tilbud, eller hvad det er, men det er et udtryk for, at når det er sådan, at nogle af de her aktiedarlings, nogle af de her selskaber, som har vendt investorerne til, at de hver gang leverer det forventede og en lille smule mere, jamen så falder hammeren relativt prompte, når det er sådan, at der ikke er noget chubang, når de aflægger regnskab. Matas, de har fået en ny storaktionær. Holk Poulsen, han er lidt med på det hele. Han er, jeg troede det normale, det var blevet normalt. Han er jo storaktionær i normal, eller store investor i normal. Men nu har han flagget op, at han, et af hans selskaber, eller nogle af dem, som driver hans forretninger og investerer hans penge, har købt eller er gået over 5% i Matas. Det betyder jo sådan set ikke, at han nødvendigvis har købt 5% af Matas i sidste uge. Han kan jo sådan set godt have ejet 4,9% og fulgt godt med i udviklingen, og så bare toppet den der op og haft lyst til at komme med en meddelelse om, han var gået over 5%.
Ja, det skal han jo
5%.
Også.
Så det skal han også. Er det noget, investorerne skal lægge meget mærke til, at en stor investor, som Holk Poulsen, køber ind i sådan et selskab?
Det skal man i høj grad, og det skal man, fordi at han er rigtig, rigtig stærk på retail. Altså man kan jo se hele det der koncern, han har bygget op med bestseller og forretninger over hele verden. Det er hans gebet, ikke? Også normalt. Og jeg vil sige, at Han ville nok ikke få købt i Mata for nogle år siden, men hele det der, at man digitaliserer en stor del af omsætningen, eller en stigende del af omsætningen, som Mata så gjort, og man køber de her discount-helse-webshopper op, Helsebiksen og nogle af de andre, der hører til i den afdeling der. Man køber dem op og satser meget kraftigt på det her, og man laver cross-channel med butikkerne og det der. Så efter min mening, så er Matas ikke længere sådan et value-selskab, for det betragtede jeg så et større value-selskab, da de kun havde butikkerne. Mm. Men når de begynder på det her og er så aggressive på det, så er jeg helt klar på, jamen det her bliver jo så lige pludselig et vækstselskab. Mm. Og man kan nok også, hvis man endelig vil, så er det digitale jo nemmere at vækste på, hvis man vil gå til udlandet, fordi i Danmark har de et stærkt brand, men de kan også godt udvide det til udlandet på et tidspunkt, fordi de har god teknologi og kan spore, hvad det er, at kunderne interesserer sig for, og alt muligt andet. Så der er langt flere muligheder. Og det er jo det, som man køber ind på, og det kan du se, det har han gjort her i det her tilfælde. Ikke? Så han tror på, at det Matas gør, er det rigtige. Og så gør han selvfølgelig også og tror på det, som normalt gør det rigtige. Ikke? Men han satser på flere heste, og det er meget, meget fornuftigt i nogle år, hvor der er rivende udvikling inden for detailhandlen, både butiksmæssigt, men altså især også på det digitale.
Aktien steg 8% dengang. Jeg tror, at det kom en meddelelse ud sent fredag, og så kom markedsreaktionen. Den kom mandag, aktien steg 8%. Jamen, det er vel et udtryk for, at der er nogen, der opfatter det her som kloge penge.
Ja, er der nogen, der er klog til at vurdere, at det, som Matas gør, er rigtigt, så er det ham. Altså, det er sådan, man tænker, helt klart.
De grønne aktier, Helge, de har fået et meget massivt comeback. Da vi startede året her i investeringspodcast med Hans og Larsen, så er et af de der ting, som vi var nervøse for, det var prisfastsættelsen af de grønne. Det var prisfastsættelsen af de store grønne, og det var især prisfastsættelsen af de små grønne. Noget af det, som vi var enige om, jeg håber ikke, at jeg tager munden for fuld, det var, at 2021, det vil blive et fundingår for de grønne små selskaber, som har oplevet i 2020, at det rush, der var ind i grønne omstilling, den fik investorerne til at købe rigtig, rigtig mange aktier, kom mange penge ind på forventet efterbevilling, på forventet efterbevilling om, at naboinvestoren også købte, og på forventet efterbevilling om, at den grønne omstilling ville være god 5 år ud i tiden. Men det var jo ikke et udtryk for, at de grønne selskaber i det generelle tilfælde, nu tager vi lige væk fra de store, at de vil tjene mange penge. Men i 2021, der vil de komme ud og få brug for nye penge, kapitalisere på de her ting. Det er vel det, vi har set, Helge, i det generelle tilfælde, at de små grønne aktier, de har fået en ordentlig sort blodtud. Er det ikke det?
Jo, og det er jo ikke dem, der rykker nu i det her tilfælde. Nu er det jo så de store på det grønne område, som holder kursen eller får noget plus får nogle positive stigninger. Ikke? Hvis ser vi på brintsektoren, ja, der er sgu ikke meget klar bag det her, vel? Nej. Men det er jo typisk alle de selskaber, der ingen indtjening har, hvor man kan se frem, når jamen, det er først 23, 24 og 25, og det kan være, at vi kommer til at snakke brint igen, fordi det er jo virkelig et område, hvor mange de spørger sig, hvad sker der egentlig der. Men vind og sol, jamen det ser rimelig fornuftigt ud.
Man kan sige, den grønne udvikling, der skal man dele sol og vind lige, og så kommer der lidt brint oveni. Måske Norske Nel er vel et godt eksempel på, at der er altså nogen, der har fået et wake-up call, hvor efter min mening, jamen så det, der er sket, det er jo faktisk, at det er jo ikke en af de små selskaber, eller de små polariserede, jeg snakker om, men der er det for mig at se et udtryk for, at det er et af de selskaber, hvor man kan sige, valuation doesn't matter until it suddenly matters a lot.
Ja, altså vi kan sige, selvom den er stor, så falder den i den gryde, hvor man ikke tjener noget. Ja. Man har heller ikke noget omsætning sådan set, vel, i større omfang.
Det er lidt unfair, men det gør den alligevel, simpelthen fordi markedsværdien, der tæller vi altså snarere i 10-fold af milliarder norske kroner, end man tæller i hundredvis af millioner. Ja. Og derfor så er det sådan, at når det er sådan, der er nogen, der skal lidt ud af de her ting, når der er sådan nogen, der stiller spørgsmålstegn ved prisfastsættelsen og værdiansættelsen, jamen så går man ud. Ørsted og Vestas har jo fået et giga-comeback. Vestas er vel stedet med en 10-12% fra før regnskabet, og Ørsted den 30% op i forhold til bundformationen. Vestas, de kom med den ventede nedjustering. De nedjusterede indtjeningsforventningen, og så stiger aktien. Og det er vel et udtryk for, Helge, at de grønne investorer, de stadigvæk er der. Fremtiden er grøn, håbet er grønt, og de grønne investorer koncentrerer vel deres kræfter endnu mere omkring de store selskaber, fordi det er jo ikke sådan, når man kigger på indtjeningsforventningerne fra Vestas, at indtjeningsforventningerne i 2021, 2022 eller 2023 går op, og det, der har drevet aktien de sidste 15 måneder, Det er multiple ekspansion. Det er, at investorerne for en given indtjening er villige til at betale en højere pris.
Ja, også det, at man, hvis, det der er jo svært at se i sådan en sektor, der buller frem, det er, hvem bliver vinderne? Og, men der, jo længere vi kommer hen, så er der jo så et udskillelsesløb, hvor man siger, nå, jamen det her, det betragter vi som vinder. Det gør man med Vestas og Ørsted. Og især Vestas vil jeg sige, der er noget, der var, jeg synes var meget sjovt at se, det var, at, at de nedjusterede, men de klarede sig bedre end konkurrenterne.
Mm.
Og der vil, det kan så sende et signal til investorerne om, jamen, det er jo så vinderne. De står i den her svære situation. De er ramt af de samme problematikker som ja. Siemens og alle de andre, men de klarer sig bedst.
Man kan sige, det er jo en polarisering i den anden afledte, kan man sige, havde det været et matematisk udtryk, så ville man finde den anden afledte. Det er ikke kun en polarisering fra de små til de store, det er også en polarisering inden for sin gruppe, og du har fuldstændig ret i, at når det er sådan, at Vestas de sidder og kigger på noget, der ligner en 5-6% EBIT-margin, eller hvor meget det nu kommer ud på, jamen så er det jo milevidt fra der, hvor Siemens Gamesa ligger. Så i den henseende, så kan man sige, at der er altid nogen, der gør det godt, og så er der altid nogen, der gør det bedst. Og inden for en branche, inden for en sektor, hvor det er svært sådan for alvor at tjene de penge, man skal tjene, når råvarer inputpriserne de stiger, uden man har mulighed for at sende det fuldt videre, og det at få transporteret noget rundt i verden af nogle af transportbaronerne, jamen det koster gulddukater.
Ja, for sådan det er dyr. Men altså igen, det der vi inden for dansk life science, jamen vi har Novo, og inden for det grønne, vi har Ørsted og Vestas, og det er jo så danskerne, men vi er jo højt priset for vores gode ledelser og vores gode virksomheder i udlandet også, så de tænker lige så på den samme måde som danske investorer gør. Mm. Så det er vinderne, der vinder.
Så vinderne, de vinder, og de vinder mere, og de vinder mest, og de vinder mest frem. Det er jo sådan set egentlig bare det. Og det investorerne, det er sådan, de starter i udskillingsløb, så koncentrerer de deres ressourcer, deres investeringer, og så fortsætter de med at gøre det. Og tilliden til Vestas, og jo i virkeligheden også Ørsted, den er kommet tilbage, efter den en overgang havde lidt cirka 35% skibbrud i forhold til årets højeste niveauer.
Ja, det er det samme, der gør sig gældende. Man regner med Ørsted, de vil fortsat være en stor spiller. De er også i stand til at få de store opgaver, hister her. Ikke? Så, og, det vil de, og det kan de håndtere, og det regner markedet også med, at de kan fremover.
Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 80 af investeringspodcasten Hans og Larsen, som har handlet om de lave renter, om de grønne, som gør comeback, om investorerne, der fokuserer på nogle færre selskaber, som går lidt ud af de små og lidt mere ind i de store, om covid-19, vacciner og comeback til Bavarian Nordic, om braget af et insiderkøb, som jeg synes i hvert fald var bemærkelsesværdigt i GN Store Nord, om Anders Holk Poulsen, som spiller om ikke på alle heste, så på flere hester, og ikke kun er store investor eller store aktionærer i normal, men også har flagget en mere end 5% ejerandel i Matas. Husk fortsat, at vi vil rigtig gerne modtage input til noget, som vi kan tage med i et af de kommende programmer. Adressen er fortsat investeringspodcasten@nordnet.dk. Tak fordi I så med, tak fordi I følger med. Vi ses igen i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi ses igen i næste uge.